Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'ayta alladhi yukadhdhibu bid-din. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhd bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Forcat speciale detare të korpusit të gardës revolucionit islamik kanë kapur një anije kontejnerësh të quajtur MSI Aries të lidhur me Izraelin pranë ngushticës së Hormuzit, raportoi agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA. Ania u ndalua nga forca speciale e marinës Sepah në një operacion me helikopter dhe dislokim të forcave në kuvertën e anijes, tha të shtunën kjo agjenci. Tashmë kjo anije është drejtuar drejt ujrave territoriale të Iranit, tha agjencia IRNA. Ania me flamur portugez e operuar nga kompania Zodiac është në pronësi të manjatit izraelit të pasurive të paluajtshme, energjisë, teknologjisë dhe transportit e Eyal Ofer, shtoi agjencia IRNA. Zodiac është pjesë e grupit industrial Zodiac të miliarderit izraelit. Një video e publikuar nga Garda Revolucionare e Iranit tregon komandot e njësisë speciale të marinës Sepah duke u hedhur mbi një pirg kontejnerësh në kuvertën e anijes. Raportet thanë se anija MSI Aries ishte ankoruar për herë të fundit jashtë Dubajit duke u nisur drejt ngushticës së Hormuzit të premten. Anija thuhet se kishte fikur të dhënat e saj të gjurmimit, të cilat kanë qenë të zakonshme për anijet e lidhura me Izraelin që lëvizin në për rajon. Ky incident vjen në kohën kur Izraeli po përgatitet për një hakmarrje iraniane pas sulmit të regjimit sionist në 1 prill në një ndërtesë në kompleksin e ambasadës iraniane në kryeqytetin sirian Damask, i cili vrau 7 këshilltar ushtarak të gardës revolucionare, duke përfshirë 2 general të lartë. Një këshilltar i lartë ushtarak i liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit tha se Izraeli është në panik të plot, ndërsa pret përgjigjen e Iranit ndaj një sulmi terrorist izraelit kundër objekteve diplomatike iraniane në Siri. General Major Yahya Rahim Safavi i bëri komentet ndërsa fliste në një ceremoni përkujtimore për komandantin e lartë të forcave Quds të korpusit të gardës së revolucionit islamik, General Brigade Mohamed Reza Zahedi. Ka një javë që sionistët janë në panik të plot dhe janë në gatishmëri, tha Rahim Safavi. A i shtoj se Izraeli ka pezulluar pushtimin toksor të qytetit Rafah në Gazën jugore, sepse nuk e di se si, ku dhe kur Irani do të japë përgjigjen e ti hakmarse. Izraeli dhe mbështetësit e ti janë të tmerruar, theksoi generali i lartë iranian. Kjo luftë psikologjike, mediatike dhe politike për ta është më të mërshme se vetë lufta, sepse çdo natë presin sulm dhe shumë prej tyre kanë ikur dhe janë futur në strehimore, ka theksuar General Major Yahya Rahim Safavi. A i tha se mos marveshit janë intensifikuar midis zyrtarve politik dhe ushtarak izraelit, sepse të gjithë din se një konsulat është territor sovran i një vendi. Katari dhe Kuvajti kanë ndaluar çdo përtorim të hapësirës së tyre ajrore dhe bazave të tyre ajrore për sulme kundër Iranit, mes tensioneve të rritura midis Iranit dhe regjimit izraelit, pas një sulmi izraelit në fillim të këtij muaji në një mision diplomatik iranian në Siri. Raportet të shtunën treguan se si Katari ashtu edhe Kuwaiti kishin lëshuar direktiva për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se ushtria amerikane nuk do të lejohet të përdor bazat ajrore në të dy vendet për të kryer ndonjë sulm ajror të mundshëm ndaj Iranit. Katari dhe Kuwaiti gjithashtu kanë theksuar se hapësira e tyre ajrore nuk do të jetë disponueshme për asnjë veprim ushtarak ndaj Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë avion ushtarak në bazën ajrore Ali Al Salem dhe bazën ajrore Ahmed Al Jaber në Kuwait. Baza ajrore Al Udeid në Katar është gjithashtu baza më e madhe ajrore amerikane në rajonin e Azis Perëndimore. Direktivat e lëshuara nga dy fqinjët arab të Iranit vijnë në mes të raporteve që tregojnë se Irani po përgatitet të përgjigjet një sulmi ajror izraelit që vrau dy nga komandantët e tij të lartë ushtarak në konsulatën e tij në kryeqytetin sirian Damask më 1 prill. Washingtoni i ka kërkuar Iranit që të ulë tensionet, duke thënë se do të mbrojë Izraelin në rast se sulmohet. Irani, i cili nuk ka marrëdhënie të drejtë për drejta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u ka bërë thirrje vendeve arabe të rajonit që të këshillojnë Amerikën të mos ndërhyjë nëse Izraeli sulmohet. Një antar i rangut të lartë të Këshillit të Lartë Politik të Jemenit tha se njësitë detare të Jemenit nuk do të lejojnë ushtrinë amerikane ta kthejë detin e kuq në oborrin e saj, duke theksuar se forcat jemenase do të vazhdojnë operacionet e tyre detare anti-izraelite deri në ndalimin e agresionit dhe bllokadës ndaj Gazës. Mohamed Ali Al-Huthi deklaroi se sulmet jemenase me raketa kundër interesave izraelite kanë tmerruar amerikanët, duke nënvlerësuar sulmet e përbashkëta të forcave amerikane dhe britanike kundër objektivave në Jemen. Huthi i tha kanalit televiziv të Libanit Al-Mejadin se forcat armatosura të Jemenit do të vazhdojnë sulmet e tyre anti-izraelite në detin e kuq, në detin arabik dhe oqeanin indian, përsa kohë që regjimi i Tel Avivit vazhdon luftën e tij genocidale dhe rrëfimin kundër palestinezve në Gaza. Zyrtari i lartë Jemenas nënvizoi se amerikanët janë të shqetësuar për fuqinë raketore të Jemenit, duke theksuar se forcat detare të vendit të tij nuk do ta lejojnë kurr Washingtonin ta kthej detin e kuq në oborrin e tij. Duke reaguar ndaj raporteve se Aeroplanbajtësia Amerikane Bërtamore USS Dwight Eisenhower do të niset për në Amerikë, Huthi vuri në dukje se luftanit dhe fregatat e tjera të marinës amerikane së shpeti do të largohen nga deti i kuq. Amerikanët e din mirë se jemenasit janë një komb që bëjnë atë që thonë, pa marë parasysh kërcënimet si dhe zhurmat mediatike dhe politike. Propaganda e Washingtonit nuk mund të tremb në asnjë mënyrë popullin e Jemenit, tha Mohamed Ali Al-Huthi. Jemenasit kanë deklaruar mbështetjen e tyre të hapur për luftën e Palestinës kundër pushtimit izraelit, që kur regjimi sionist filloi një luftë shkatëruese në Gaza më 7 tetor 2023. Shefi i zyrës politike të Hamasit në diaspor, Khaled Mashal, ka lavdëruar rezistencën heroike të rripit të Gazës, duke thënë se betejë 6-mujore palestineze me Izraelin së shpejti do ta thyej armikun. Mashal i bëri komentet në një ngjarje në kryeqytetin e Katarit Doha për të përkujtuar antarët e familjes së liderit të Hamasit Ismail Haniyeh, të cilët u vranë të mërkurën në një sulm ajror izraelit kundër kampit të refugjatëve Al-Shati në veri të rripit të Gazës. Ky nuk është randi përfundimtar, tha Khaled Mashal, duke ju referuar rezistencës së vazhdueshme palestineze kundër sulmit izraelit. Është një rand i rëndësishëm në rrugën e çlirimit të Palestinës dhe të mposhtjes së projektit sionist. Ndërsa zëdhënësi i Hamasit, Abdul Latif Al-Kanu, tha se Izraeli ka shkelur të gjitha parimet humanitare dhe ligjet ndërkombëtare. Regjimi okupator sionist e intensifikoi gjenocidin ndaj palestinezëve gjatë festave të Fitr Bajramit, qindra njerëz u vranë, ndërsa automjetet civile, tregjet e mbushura me njerëz dhe shtëpitë e banimit u bombarduan nga forcat pushtuese, pa i kushtuar as pak vëmendje ndjenjave fetare të muslimanëve dhe pa respektuar ritualet e tyre, tha Kanu për televizionin libanez Al-Mejadin. Okupatorët kriminel nuk respektuan muajin e shenjtë të Ramazanit dhe festimet e Fitr Bajramit dhe në vend të kësaj e intensifikuan masakren e civilve. Ata kryen më shumë krime duke shkelur të gjitha rregulloret ndërkombëtare dhe humanitare, shtoi zëdhënësi i Hamasit, ai u bëri thirrje kombeve muslimane dhe arabe, si dhe popujve liridashës në mbar botën, që të solidarizohen me palestinezët duke organizuar demonstrata dhe duke ushtruar presion ndaj Izraelit për të ndalur luftën e tij gjenocidale në Gaza. Vlen përmendet se që nga fillimi i agresionit brutal në Gaza, regjimi i Tel Avivit ka vrarë të paktën 33.634 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë. Kjo fushat shkatëruese ka shkatëruar zonat të mëdha të Gazës, 10 spitale, qindra xhamije dhe ka zhvendosur gjysmën e popullsisë prej 2.4 milion banorësh të Gazës. Liderët irlandez dhe spanjol Simon Harris dhe Pedro Sanchez mbajtën një konferencë të përbashkët shtypin në Dublin, ku konfirmuan qëllimin për të njohur Palestinën si shtet sa më shpejt që është mundur, kur kushtet të jenë të përshtatshme sipas fjalëve të Sanchez. Kryeministri irlandez Simon Harris tha nga ana e tij se të dy vendet të përkushtuara për vizionin e zgjidhjes me dy shtete të konfliktit dhe të Izraelit dhe Palestinës që jetojnë përkrah njëri tjetrit në paqe dhe siguri. Mes tjera, kryeministri irlandez tha, Spanja dhe Irlanda janë interesuar prej kohësh për këtë rajon dhe e di se ne jemi të përkushtuar për zgjidhjen me dy shtete mes Izraelit dhe Palestinës. Teksa avancojmë përpara, ne dëshirojmë që me sa më shumë të tjerë që mundemi t'i japim peshë këtij vendimi me një zë të qartë. Populli i Izraelit meriton një të ardhme të sigurt e në paqe, ashtu si dhe populli i Palestinës, sovranitet dhe respekt të barabart në rajon, shtoi kryeministri irlandez Simon Harris. Nga ana e tij, kryeministri spanjol Pedro Sanchez tha se armpushimi i menjëhershëm në Gaza është një nevojë urgjente. Irlanda dhe Spanja mendojnë se armpushimi me njëhershëm është një urgjencë për kalimin e ndihmës në Gaza dhe lirimin e pengjeve. Dhuna duhet të ndaloj që të veprojnë faktoret humanitar, tha kryeministri spanjol, duke shtuar. Komuniteti ndërkombëtar nuk mund të ndihmojnë Palestinën nëse nuk e njeh ekzistencën e saj. Prandaj, ajo duhet të njihet sa më shpejt që është e mundur si një shtet i pavarur, kur kushtet të jenë të përshtatshme. Mijëra njerëz dolën sot në qendër të Londrës, teksa u grumbulluan para parlamentit britanik duke kërkuar armpushim të menjëhershëm në konfliktin e rënd në Gaza. Ashtu si çdo të shtunë, gjatë 6 muajve të sulmit të ushtrisë izraelite në Gaza, protestuesit bënin thirrje për armpushim të menjëhershëm dhe ndalim të ndihmës ushtarake të qeverisë britanike për regjimin e Izraelit. Në pankartat e protestuesve, ata kërkonin dalim të gjakderdhjes dhe gjenocidit në Gaza, si dhe dhënien fund të heshtjes së Britanisë dhe perëndimit ndaj krimeve shnjërzore izraelite kundër popullit palestinez. Ata u shprehen të zemëruar nga neglizhenca e qeverisë së tyre, teksa Londra nuk ka mbështetur asnjë nga ofertat e armpushimeve dhe nuk ka dënuar asnjëherë krimet dhe gjenocidin izraelit kundër popullit të pambrojtur palestinez. Sipas zyrtarëve të lartë të administratës amerikane, Kina po ndihmon Rusin të rrisë bazën e saj industriale të mbrojtjes dhe të zgjeroj prodhimin e armëve. Mbështetja që Kina ofron përfshin sasi të konsiderueshme makinerish, motor, dronësh, teknologji për raketa kruiz, mikroelektronik dhe nitroceluloz, të cilat Rusia i përdor për të prodhuar lëndë shtytse për armët, thanë zyrtarët e administratës Biden, bën të ditur CNN. Kinezët dhe rusët gjithashtu kanë punuar së bashku për të prodhuar dron brenda Rusis, tha një nga zyrtarët. Mbështetja nga Kina ka një ndikim të rëndësishëm në aftësinë e Rusis për të vazhduar sulmin e saj ndaj Ukrainës, ndërkohë që ushtria e Ukrainës është rënuar nga mungesa e pajisjeve dhe armëve. Sfida për Ukrainë përkeqësohet edhe më shumë nga republikanët në Kongresin Amerikan, të cilët vazhdojnë të blokojnë votimin për një paketë rendime ushtarake amerikane për Kievin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Personalitetet e njohura iraniane, krenari botërore.
Në këtë program do të flasim rreth karakteristikave gjeografike dhe historike të civilizimit të Persisë së Lashtë.
Në disa edicionesh, personalitetet e njohura iranian, krenari botërore, do të njihemi me disa personalitetet e njohura dhe mendimtar iranian, të cilët janë varrosur jashtë kufijve të sotshëm të Iranit. Do të thot me personalitetet dhe mendimtar iranian, idet dhe veprat e shumicës së tyre janë të njohura edhe në Iran dhe në mbar botën, ndërsa llogariten pjesë e trashëgimisë botërore. Në këtë edicion do të analizojmë plaçkitjen e trashëgimisë kulturore iraniane nga evropianët në të kaluarën.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me një program të ri dhe shpresojmë të krijojmë çaste të këndshme për ju. Mendimtarët siç është Jalaluddin Muhammed Balkhi, i njohur me epitetin Mevlavi ose Maulana, Nezami Ganjavi, Shahabuddin Soravardi, Abu Reyhan Biruni, Nasiruddin Tusi janë disa prej personaliteteve të njohura iranian, të cilët me mendimet dhe mësimet e tyre kanë kontribuar në ngritjen e kulturës dhe të mendimit në mbar botën. Shtetet në botë ndahen në anë të kufive toksor dhe ujor, ndërsa kombet dallohen me anë të kufive kulturor. Pasuria dhe trashëgimia kulturore konsiderohet shenjë dhe dëshmi historike dhe shoqërore për çdo komb. Prandaj, ruajtja e saj do të thotë ruajtje e të kaluarës historike të atij kombi. Irani ka një të kaluar shumë të lashtë në fushën e historisë, kulturës dhe civilizimit. Sipas mendimit të shumë ekspertëve dhe specialistëve të ndryshëm, njeriu i parë në botë është vendosur në territorin e Persisë së Lashtë dhe ka krijuar jetën fshatare. Irani është një prej shteteve të ralla i cili ka rrënjët në thellësitë e historisë, ndërsa Poseidon një civilizim të vjetër, të paktën 5000 vjeçar. Kan kaluar qindra vjet nga koha kur perandoria e Persisë së Lashtë ishte e pakonkurrueshme në arenën politike, si dhe llogaritë nga shtetet e ralla në botë që kanë krijuar histori. Veprat dhe dokumentat me vlerë të cilat kanë mbetur nga ajo kohë luajnë rol shumë të rëndësishëm në njohjen e civilizimit njerëzor. Luftrat e kryqëzatave, pavarësisht dëmeve që kanë shkaktuar, kanë njohur Europën më shumë me Azinë, duke hapur dyert për europianët drejt Azisë në korridoret e ngushta të detit Mezdhe në Bregdetin Lindor. Pas shkatërrimit të dinastisë Abbasite, karvane të ndryshme me urdhrin e Papës së Romës dhe të disa pallateve mbretërore europiane u nisën drejt Azisë, ndërsa me këtë rast edhe shumë predikues të fesë krishterë u futën në territorin e Iranit. Marco Polo, tregtar dhe turist venecian, në shekullin e 13 nëpërmjet Iranit shkoi në Kinë dhe 20 vite më vonë përsëri nëpërmjet Iranit u kthye në Europë. Në periudhën e sundimit të Holakuhan të Mongolisë, Irani e sidomos provinca e Tabrizit u shndrua në një prej qendrave më të rëndësishme tregtare për Europën. Me fillimin e sundimit të dinastisë Safavite në Iran, linja politike e Iranit u hartua në atë mënyrë që për të shmangur kërcënimet e sultanëve Osman, të cilët e konsideronin veten khalif të të gjithë muslimanëve, u caktua një rrugë pavarur, ndërsa me përhapjen e mëdhepit shiit, forcuan edhe pavarësin kulturore të Iranit. Zgjedhja e kësaj politike, europianët të cilët gjithnjë ishin në luftë me perandorinë Osmane, drejtuan vëmendjen e tyre drejt Iranit. Për këtë arsye, karvane dhe delegacione të ndryshme politike, fetare dhe ekonomike europiane u nisën drejt Iranit. Shtetet europiane si Spanja, Portugalia, Anglia, Holanda, Rusia, Franca dhe Italia vendosën marrëdhënie me Iranin në fusha të ndryshme. Si rezultati këtyre kontakteve, u shkruan edhe raporte udhëpërshkruese të tilla si udhëpërshkrimi vëllezërve Shelley i Petro de la Valle, Rafael Duman, Tavernier, Chardin dhe Adam Olearius. Në fillim të shekullit të 19, njëkohësisht me fillimin e sundimit të dinastisë Kaxharide në Iran, turistët europian u njohën me një pjesë të rëndësishme të historisë dhe të trashëgimisë kulturore të Iranit. Për herë të parë, William Kenneth Loftus, arkeolog anglez, në vitin 1888, filloi gërmimet arkeologjike në gërmadhat e rajonit Shush të Iranit dhe disa prej objekteve antike i mori me vete në Angli. Pas ti, Marcel de la Foix nga Franca mori leje nga mbreti Nasiruddin i dinastisë Kaxharide për kryerjen e gjurmimeve në rajonin Shush të Iranit. Më pas arkeologu tjetër francez, Jacques de Morgan, filloi gjurmimet e tij në rajone të ndryshme të Iranit. Ai gjatë gjurmimeve të tij në rajonin Shush kishte inkuadruar rreth 1200 punëtor për të gërmuar dhe për çdo 18 muaj një pjesë të objekteve dhe monumenteve historike të Iranit i dërgonte në Francë. De Morgan më vonë hapi një ekspozitë në Paris, ku filloi të ekspozojë materialet e plaçkitura nga trashëgimia kulturore dhe historike e Iranit. Në mesin e materialeve dhe objekteve të ekspozuara në këtë ekspozitë ishte edhe dokumenti më i vlefshëm historik në botë, i mbetur nga pushtimi i Babilonisë nga Persia e Lashtë, i quajtur tabloja Hammurabi. Ndërsa kjo objekt ishte një prej veprave më të çmuara të muzeut të Luvrit në Paris. Francezët që nga periudha e lartë përmendur kanë vazhduar zbulimin dhe plaçkitjen e materialeve të çmuara të trashëgimisë kulturore dhe historike të Iranit. Ndërsa pas tyre, anglezët dhe amerikanët këtë veprimtari e kanë vazhduar në nivele shumë të gjëra, deri në fund të sundimit të dinastisë Pahlavite. Mirë po, pas fitores e revolucionit islamik të Iranit në vitin 1973, me hartimin e ligjeve përkatëse për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, kjo plaçkitje u ndërpreq gati përfundimisht. Në fillim të themelimit të Republikës Islamike të Iranit, Këshilli Revolucionar e shpalli të ndaluar çfarëdo lloj gërmimi që bëhet për qëllime tregtare, ndërsa i lejoi qeverisë si me leje zyrtare të bëhen vetëm gjurmime shkencore. Në bazë të këtij ligji, mori fund veprimtaria e delegacioneve të huaja dhe në mënyrë absolute u ndalua nxjerrja e materialeve dhe objekteve historike të trashëgimisë kulturore iraniane nga Irani. Pavarësisht këtij fakti, tregtarët europian trafikantë të trashëgimive kulturore ende nuk kanë hequr vëmendjen nga trashëgimia kulturore iraniane dhe duke shfrytëzuar elementë të ndryshëm kohë pas kohe, plaçkisin materiale dhe objekte të trashëgimisë kulturore të Iranit. Megjithatë, aktualisht plaçkitja e trashëgimisë kulturore të civilizimit iranian po bëhet në një formë tjetër, të cilës duhet kushtuar vëmendje më e madhe. Kësaj radhe, vëmendjen e lakmitarve e kanë tërhequr personalitetet e njohura të kulturës dhe civilizimit iranian, të cilët konsiderohen identiteti kulturor i Iranit. Gjatë kësaj kohe, disa shtete kanë filluar përpjekjet e tyre në mënyra të ndryshme që me anë të trashëgimisë morale të Iranit të krijojnë identitete për vete. Trashëgimi kjo që në bazë të dëshmive të vlefshme dhe të padyshueshme, si dhe në bazë të studimeve të hulumtuesve botëror të sferave të ndryshme, nuk ka asnjë dilemë se kjo trashëgimi i përket Iranit dhe kulturës iraniane. Kjo pjesë e trashëgimisë iraniane përbëhet nga personalitete dhe mendimtarë të dalluar iranian, të cilët gjatë periudhave të ndryshme të historisë kanë jetuar në territorin e gjerë të Iranit, si dhe veprat e tyre e dëshmojnë më së miri identitetin e tyre kombëtar, por që aktualisht varri i tyre është jashtë kufijve gjeografik të Iranit. Këto personalitete përbëjnë thesarin e pandryshuar të kulturës iraniane, prandaj nuk mund të falsifikohen në asnjë mënyrë. Në kuadër të programit Personalitetet e njohura iranian Krenari botërore, do të prezantojmë jetën dhe veprën e këtyre mendimtarëve iranian, si dhe do të njihemi me territorin e gjerë të kulturës iraniane.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se erdhët në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Qëndroni me ne. Në vazhdim të dashur dëgjues, ju ftojmë të ndëgjoni ajetin 115 të surës së Shenjtë An'am.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
Fjalët e Zotit tënd janë plot të vërteta çka lajmërojnë dhe plot të drejta çka gjykojnë. Ska kush që të ndryshoj fjalët vendimet e ti, a i është që dëgjon dhe di. Në misionin ton të kaluar të dashur dëgjues, duke u bazuar në ajetin 114 të poksaj sure, ne thamë se disa dietarë çifut dhe të krishter ishin të pranishëm në Medine, kur Korani i shenjt pjesërisht jurofie profetit Muhammed, paqe qoftë me ta dhe familjen e ti, dhe ishin të sigurt se ky libër ishte hynor, por për një sër arsyesh ata nuk e besuan atë. Duke ju drejtuar Kur'anit të shenjt, ajeti që ju recituam sot do të thotë se profeti nuk duhet të mërzitet nga jo besimtarët që nuk e besojnë atë, sepse Zoti i ka deklaruar se ai na ka rrëfyer fjalët më sublime plot me drejtësi dhe virtyte. Këto fjalë përmbajnë rregullat më hynore dhe të plota për të vendosur drejtësinë në shoqëri. Ato nuk do të kenë ndryshim kur, por do të qëndrojnë të pandryshueshme për gjithmonë, ndryshe nga shkrimet e shenjta të mëparshme, të cilat për shkak të ndërhyrjes së hipokritëve kanë posuar shtime dhe eliminime. Nga kjo ajet mësojmë si më poshtë. Kurani i shenjtë si libri më i kuptueshëm dhe më i plot i zbritur nga Zoti, konsiderohet si libri i fundit i shenjtë i rrëfyer për njerëzimin. Dhe dy, të gjitha rregullat e Kuranit janë të bazuara në ndershmëri dhe drejtësi.
بسم الله نور على نور بسم الله نور على نور بسم الله نور على نور بسم الله نور على نور
درس تاني لتو دجوم آيتين 116 të surës së shenjtë An'am.
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.
Në qoftë se u binde shumicës mohuese që janë në tokë, ata do të largojnë ty nga rruga e Allahut. Ata nuk ndjekin tjetër vetëm supozime dhe nuk janë tjetër vetëm gënjeshtar. Në vazhdim të ajetit të mëparshëm, edhe ky ajet të dashur dëgjues i adresohet profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, dhe thotë se ndjekësit e tij të vërtet janë ata të cilët nuk ndjekin pikpamjet dhe idet e të tjerëve, pasi kanë dëgjuar të vërtetën hynore që i është rrëfyer atyre, edhe pse kundërshtarët e tyre mund të jenë të shumtë në numër. Jo të gjithë shumicat janë gjithmonë në rrugën e drejtë, por më tepër në një shoqëri ku pjesa më e madhe e njerëzve nuk veprojnë në akord me logjikën dhe zgjuarsinë, por thjesht ndjekin traditat e tyre të gabuara dhe imagjinat. Të gjithë profetët e shenjtë kanë praktikuar atë që kanë predikuar, edhe pse shumica e njerëzve nuk besonte tek ta dhe i hidhte poshtë nga ignoranca mësimet e tyre. Kështu pra, nëse shumica konsiderohet si një faktor vendimtar, atëherë asnjë profet nuk do të kishte mbaruar me sukses misionin e tij, i cili kundërshtohej nga shumica, dhe asnjë besimtar i vërtet nuk do të kishte guxuar të shprehte ndonjë gjë kundër asaj çka politeistët dhe adhuruesit e idhujve besonin. Në disa raste sigurisht, si rasti i zgjedhjeve presidenciale, ne i referohemi votimit të shumicës. Por edhe në këto raste, faktori shumic nuk provon aftësinë e vërtet të kandidatit për një post të tillë, duke parë këtë fakt, shumë nga ana e të cilëve kanë votuar për atë mund t'i vi edhe keq dhe të pendohen për punën e kryer. Ose për shembull, parlamenti që ka aprovuar për herë të parë një ministër të prezentuar nga presidenti mund ta heqin atë dhe t'ia marrin postin. Pra ideja e të qenjërit drejt apo gabim nuk ka si kriter vendosjen nga njerëzit e thjeshtë. Për shembull, të pish duhan, gjithsesi shumë njerëz e pinë, drejtësia admirohet, por përsëri shumë njerëz gënjejnë. Ky ajet na mëson si më poshtë. 1. Udhëzimi i vërtet është të ndjekësh rrugën e drejtësisë të treguar nga Kurani i shenjtë dhe jo të ndjekësh rrugën e njerëzve të thjeshtë. 2. Ideologjikisht vota e shumicës zakonisht nuk tregon të drejtën, por më tepër në çështjet sociale ne i referohemi votës së shumicës dhe në këto raste është thjesht një zgjedhje e përkohshme dhe nuk tregon rrugën e duhur. Dhe 3. Ne duhet t'i pranojmë gjërat e bazuara në drejtësi dhe nuk duhet të ndjekim dëshirat e fjalit. Dhe se në vazhdim, le të dëgjojmë ajetin 117 të surës së Shenjtë An'am.
Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Ska dyshim, Zoti yt e di më së miri për atë që është larguar nga rruga e tij dhe ai është më i dijshmi për të udhëzuarit. Kështu tani ne kemi mësuar çështjet e fesë dhe besimit, vota e shumicës nuk mund të vendosë rrugën e vërtetë. Ne jemi të detyruar të ndjekim rrugën perfekte dhe të pagabueshme që na ka treguar Zoti ynë, dhe ata që nuk i binden atij janë thjesht një grup i vogël njerëzish. Duhet të bëjmë ndryshimin midis të drejtës dhe drejtive, dhe kjo kërkon që një person të ketë shumë njohuri për pasojat e punëve qoftë tani edhe në të ardhmen, dhe kjo është e mundur vetëm nëse dikush është i bekuar nga një burim i palodhshëm i një diturie të shenjtë, siç është Zoti i Madhërisht. Dhe është vetëm Zoti ai i cili i di më së miri se gjithkusht tjetër kush është në rrugën e drejtë dhe kush është në rrugën e gabuar. Ai gjithashtu e din se kush ka shkuar në rrugë të gabuar dhe kush është udhëhequr. Njeriu sigurisht nëpërmjet zgjuarësisë së tij është i aftë të dallojë midis drejtësisë dhe drejtësisë. Por ai përsëri mund të shohë qartë kundërshtimet e njerëzve për diturinë dhe krahasohen me diturinë e pafundme të Zotit të Madhëruar. Kjo ajet na konfirmon se ajeti më parëshëm na drejton të ndjekim një dhe të vetmin Zot, kryuesin e gjithditur të njohuris e cila na udhëheq njerëzit që meritojnë në përmjet diturisë të tij të pafundme. Kjo ajet na mëson si më poshtë. Duke qenë se njeriu ka njohuri dhe zgjuarësi, ai duhet të bindet burimit të diturisë dhe zgjuarësisë së Zotit të gjithdijshëm. Është një ide e gabuar të mendosh se ne mund të mashtrojmë Zotin, është ashtu sikurse mashtrojmë të tjerët me mjete të tjera. Ai është i ndërgjegjshëm për gjithçka që është e fshehur apo e qartë dhe njeh më shumë se gjithkusht tjetër, si për shembull këtë shpëtoi në ditën e gjykimit. Dërse në vazhdim të dashur dëgjues, do të ndjekim së bashku ajetet 118 dhe 119 të surës së Shenjtë An'am.
Fakulu mimma dhukira smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin.
Ju, besimtar, hani nga ajo që është therrur dhe është përmendur emri i Allahut, po që se jeni të bindur në faktet e tij. Çkeni ju që të mos hani nga ajo për të cilën është përmendur emri i Allahut, e ai ju sqaroi juve çka është ndaluar për ju përveç kur jeni të detyruar, atëherë edhe harami është halal. Një shumicë e mohuesve, duke mos patur kur fardije, por vetëm nga pasionet e tyre, duan t'i largojnë njerëzit nga e vërteta. Po Zoti yt e di më së miri për ata që i shkelin depozitat. Duke vazhduar me diskutimin ton të mëparshëm të dashur dëgjues në lidhje me ndryshimin ndërmjet monoteizmit dhe politeizmit, dhe kjo ajet vë në dukje një nga shembujt e dukshëm të politeizmit në jetën e njeriut dhe thot se devijimi nga rruga e Zotit i bën njerëzit që të gabojnë dhe të kalojnë madje edhe kufijtë në ushqim. Disa njerëz në mënyrë të gabuar mendojnë se kanë të drejtë të vrasin dhe të hanë çdo lloj kafshe dhe të shkojnë në ekstrem. Nga ana tjetër, ka disa persona të tjerë të cilët e quajnë veten vegetarian dhe përsëri në mënyrë të gabuar mendojnë se të hash mishin e kafshëve është një veprim imoral dhe çnjerëzor.
Kurani shenjt në këtë pikpamje do të thotë se as ajo rrugë e as kjo rrugë nuk është e sakt, por gjëja e drejtë është të hash kafshët që Zoti ka dhënë leje që ti hash, por vetëm me kusht që në momentin e therjes duhet të thuash emrin e Zotit. Të jeni të ndërgjegjshëm që ju nuk keni të drejtë të hani çdo lloj kafshe, por vetëm ato kafshë që Zoti ju ka dhënë leje. Ai është pronari i vërtet i të gjitha gjallësave. Gjithashtu, kur bëlbëzon emrin e Zotit në kohën kur therr një kafsh, kjo vërteton besimin e tij ndaj Zotit, duke qenë se shëndeti i një personi varet nga ushqimi që ai ha. Kështu pra të kujtosh Zotin, bën që të pastrosh shpirtin dhe të arrish shpëtimin. Në vazhdim të këtij ajeti, Zoti thotë se dëshiron që të largoheni nga ato që ai ka ndaluar për ju dhe të bëni ato që ka lejuar për ju. Njeriu nuk është i lejuar të bëj ato që Zoti ka ndaluar. Problemet e tilla vijnë nga dëshirat e fjalëve të ignorantëve, të cilat konsiderohen si një lloj agresioni dhe dhunimi i principeve të shenjta të drejtësisë, ashtu si dhunimi i të drejtave të njerëzit. Këto ajete na mësojnë si më poshtë. Qoftë edhe ushqimi ynë duhet të ndalet në mënyrë hyjnore nëse feja nuk është e ndarë nga bota materiale. Ushqimet e lejuara nga Zoti kanë një efekt të thellë në besimin tonë. 2. Njeriu duhet të hajë gjërat të cilat janë në bazë të rregullave të Zotit dhe nuk duhet të ndjeki dëshirat e tij. Dhe 3. Duke qenë se Islami është në harmoni me natyrën njerëzore, në kushte të vështira një njeri mund të hajë edhe gjërat që i ofrojnë rrethana.
Alhamdulillahi alladhi huwa bil-'izzi madhkurun alhamdulillahi alladhi huwa bil-'izzi madhkurun bil-fakhri mashkurun wa bil-fakhri mashkurun wa 'ala as-sarra
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Novacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thotë se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasue statit të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Është shkatërim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: 'Ky është nga Allahu,' e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërim i madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërim i madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com.
Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։